وانا اتقدم بالانسه ام كلثوم.
يا اللي شغلت البال